Oikein hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa myöskin minun puolestani. Terveisiä kotirannasta, jossa, niin kuin Olavi mainitsi, maanantaista saakka meillä on ollut nuorten leiri ja on ollut todella mieluisaa olla tuolla leirillä sen tähden, että siellä on suuri joukko nuoria, joilla on suuri jano ja suuri halu myöskin saada oppia Jumalan sanaa ja yhdessä sitten he siellä meidän muiden kanssa ovat Jumalan sanaa opiskelemassa. Leiriläisiä on tänä vuonna aika vaihteleva määrä johtuen siitä, että joillakin on jo koulut alkaneet. Ammattikouluthan alkoi tiistaina ja jotkut muutkin opiskelupaikat ovat ovensa avanneet, joten sen tähden kaikki leiriläiset eivät pysty ihan alusta loppuun asti siellä olemaan ja tänä vuonna sitten iltaleiriläisten määrä on myöskin hyvin suuri. 70 on sitten tuo luku ollut parhaimmillaan, mitä siellä näinä kahtena päivänä nyt väkeä tai kolmena päivänä väkeä on ollut. Hyvin teette, kun muistatte edelleenkin heitä rukouksin ja meitä, jotka siellä olemme. Mulle annettiin tuolle leirille aiheeksi semmoinen asia, josta ajattelin sitten, että puhunpa teille vähän vanhemmillekin ja meille vähän vanhemmille. Nimittäin sain semmoisen mielenkiintoisen aiheen, joka varmasti itse kutakin meistä kiinnostaa, vaikka enempi vähempi vastauksia sitten tuohon aiheeseen olemme jo löytäneet. Nimittäin Jori Kalliokuusi, joka tuon leirin johtajana on, sanoi, että Ari puhuu elämän tarkoituksesta. Ja senpä takia tänä iltana jotain tuosta asiasta puhun huolimatta siitä, että korinttolaiskirjettähän me nyt ollaan vähän sitten lueskeltu ja katseltu, mutta eihän nämä nyt ole sillä lailla sidottu, että pitäisi mennä aina niin järjestyksessä. Lähtökohdaksi tutut Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin 10. luvusta, jae 10 ja varsinkin sen jakeen loppuosa. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. On varsin selvää, että elämän tarkoitukseen voitaisiin hyvin nopeasti vastata, hyvin lyhytkin vastaus, joka varmasti kattaa aika pitkälti koko elämän tarkoituksen ja elämän määritelmän. Ja yksi vastaus olisi, että elämän tarkoitus on, että luotu löytää yhteyden luojaansa. Ja hyvin pitkälti tämä määrää koko muun elämisen laadun ja mielekkyyden. Ja sen tähden Jeesus itse meitä muistuttaa, että etsikää ensiksi Jumalaa ja hänen vanhurskauttansa. Ja sitten meille on lupaus, että sitten muut asiat meille Jumala antaa tahtonsa mukaisesti. Ihmisen elämän mielekkyys rakentuu hyvin pitkälti siitä, löytääkö hän yhteyden Jumalaan. Ja uskon, että hyvin paljon varmasti tänäkin iltana mukana olevat olette kuulleet siitä, mikä merkitys on sillä, että ihminen tuon yhteyden Jumalaansa löytää. Mutta sen lisäksi, että ihminen löytää yhteyden Jumalaansa, on äärettömän tärkeää, että ihminen löytää myöskin oikean yhteyden itseensä ja oikean yhteyden lähimmäiseensä. Elämähän ei ole vain yhteyden pitämistä Jumalaan, joka on ensiarvoisen tärkeää. Mutta sen lisäksi, että meillä tulee olla yhteys Jumalaan kunnossa, meillä on myöskin nämä kaksi tahoa, josta Raamattu puhuu meille kyllin selvästi. Raamattu puhuu, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, antaen meidän ymmärtää, että elämän mielekkyys on hyvin pitkälti myöskin kiinni siitä, että me osaamme oikealla tavalla rakastaa myöskin itseämme ja rakastaa toinen toisiamme. Tuolla leirillä hyvin paljon puhuin juuri siitä, millä tavoin elämän tarkoitus ja elämän sisältö tulee rikkaammaksi, kun me oikealla tavalla osaamme myöskin ymmärtää sen, mitä Raamattu opettaa puhuessaan, että meidän tulisi rakastaa myöskin itseämme. Ja siitä tänä iltana jotakin toivottavasti rakentavaa ja hyödyllistä. Me jokainen haluamme löytää elämäämme yltäkylläisen elämän, josta Jeesus puhuu. Ja me tiedämme, että vastaus todelliseen yltäkylläiseen elämään on se, mitä Jeesus ihmisen elämään voi tuoda. Mutta tämä yltäkylläinen elämä ei ole automaatio vain sitä kautta, että me pyydämme, että Jeesus tulee elämäämme ja tällä tavoin kaikki muut asiamme tulisivat hoidetuksi. Vaan on paljon asioita, joissa me itse voimme myöskin elämämme mielekkyyteen ja elämämme laatuun paljon vaikuttaa. On eri alueita, jotka hyvin pitkälti määräävät sinun ja minun elämämme sisällön. Yksi alue on juuri tuo, opimmeko me oikealla tavalla rakastamaan itseämme. Kyllä elämän laatu hyvin paljolti kärsii silloin, jos meidän kuvamme itsestämme on jatkuvaa valittamista ja tyytymättömyyttä suhteessamme Jumalaan. Kyllä me jokainen tiedämme, että ei elämä kovin helppoa ole silloin, eikä elämän tarkoitus ole silloin kohdallaan, jos me aina vain ajattelemme, että kun minä olisin toisen asemassa, niin sitten minunkin elämälläni olisi todellinen tarkoitus. Sielun vihollinenhan pyrkii kaikin keinoin saamaan meidät tyytymättömäksi siihen ainutlaatuisuuteen, joksi Jumala sinut ja minut on tarkoittanut, kun me ymmärrämme elämämme hänen lahjana. Toinen tärkeä asia siihen, että me voisimme elämässämme kokea todellista elämän tarkoitusta sen lisäksi, että me opimme rakastamaan itseämme, on myöskin hyvin tärkeä asia, ei ainoastaan nuorille, vaan myöskin meille vanhemmille, että me opimme tiedostamaan omat arvomme. Tuolla leirillä koin hyvin tärkeänä tämän asian painottamisen sen tähden, että suurin osa noista leiriläisistä he ovat uskovien kotien lapsia. Ja elämän mielekkyys kärsii paljon silloin, jos elämän tärkeimmät arvot ovat vain perintönä meille tulleet, mutta ne eivät ole tulleet omakohtaiseksi rikkauksiksi. Ja sen tähden olen äärettömän iloinen siitä, että yhdessä nuorten kanssa voimme tutkia elämän perusarvoja niin, että nuo arvot voivat tulla myöskin henkilökohtaisiksi arvoiksi. Ja iloitsen siitä, että tämänkaltaista halua ja etsintää Jumalan sanan totuuksiin on noilla nuorilla niin, että he haluavat ne myöskin omakohtaisina arvoina elämänsä rikkaudeksi. Kyllä me jokainen ymmärrämme, että jos meidän elämästämme puuttuu arvot, tai jos ne arvot ovat kovin epäaidot elämään nähden, niin kyllähän sillä vaikutus on hyvin kiistaton suhteessa siihen, millainen meidän elämämme on ja mikä meidän elämämme tarkoitus on. Ei tarvitse kovinkaan montaa arvoa ajatella, kun me ymmärrämme, millaisen laadun se meidän elämällemme antaa. Ajatellaanpa vain arvoa nimeltä rehellisyys. Jos me arvostamme tuota arvoa, luonnollisesti se määrää jo hyvin paljon elämämme sisältöä ja laatua suhteessa arvoon epärehellisyys. Ja kun näitä arvoja on paljon, paljon muitakin ja syvällisempiä. Kolmas alue, joka tekee meidän elämästämme elämisen arvoisen, on se, että kun me olemme ensiksi oppineet rakastamaan itseämme, me voimme rakastaa myöskin toisiamme. Ja Raamattuhan osoittaa meille, että siitä meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen, että meillä on keskinäinen rakkaus. Lähimmäisen rakastaminen on usein vaikeaa, jos ei opi itseään rakastamaan ensiksi. Ja sen tähden Jeesus opetti, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja siksi elämän mielekkyys, elämän tarkoitus on pitkälti myöskin sidottu siihen, että me osaamme oikealla tavalla rakastaa lähimmäistämme. Etkin kuluttua täsmennä, mitä tarkoitan, kun sanon oikealla tavalla. Yksi elämämme tärkeä laadunmäärittelijä on myöskin se, opimmeko me hyväksymään omat huonot puolemme. Hyvin useinhan me ajattelemme näin, että eihän meillä huonoja puolia ollenkaan, kun me on tultu uskoon. Että kun ihminen tulee uskoon, niin hänestä sitten tulee enkeli melkein ja ei huonoja asioita olekaan. Ja jos on, niin niitä sitten yritetään peittää otsarypyssä ja ajatellaan, että niistä ei sitten hiiskuta kellekään. Kyllähän tämä elämä aika kurjaksi menee, jos tämä elämä on vain näyttelemistä. Kyllä se kurjaksi menee silloinkin, jos vaan ne pahat puolet sitten päästetään aina valloilleen ja eletään niiden pahojen taipumusten mukaan. Mutta väitänpä näin, että huomattavasti helpompaa elämä on silloin, kun avoimesti Jumalan edessä ja itselleen voi myöntää, että minullakin on joitakin heikkouksia. Ei niin, että me jäisimme sellaiseen itsesääliin sitten niiden heikkouksiemme kanssa, vaan väitän, että tiedostaessamme omia heikkouksiamme, me voimme elämässämme viisastua niin, että varomme, että nuo heikkoudet eivät pääse yliotteeseen elämässämme. Ja luonnollisesti Jumala on luvannut myöskin jumalallisen voiman meille avuksi. Mutta säälittävintä on meidän elämämme silloin, jos meidän pitää vetää sellaista hengellistä roolia, jossa me itsekin kiellämme, että meillä olisi vielä jotain heikkouksia elämässämme. Ei se tarkoita sitä, että me elämme synnissä ja teemme syntiä, mutta on kuitenkin joitakin alueita varmasti itse kullakin meissä, jossa me koemme, että me olemme vielä oppipoikia, oppityttöjä. Ja ei ole ollenkaan väärin tiedostaa ne ja Jumalan edessä odottaa, että Jumala meitä kasvattaa ja vie eteenpäin. Ja kun se rehellisesti tiedostaa itselleen, niin ei tarvitse aina olla näykkimässä myöskään lähimmäistänsä, kun muistaa, että itselläkin niitä puutteita on. Ja uskon, että tämän tähden on hyvä, että me tiedostamme myöskin nämä omat heikkoutemme. Se tekee ihmisestä paljon armollisemman. Myöskin suhteessa lähimmäiseensä. Jos on hyvä tiedostaa ja hyväksyä omat huonot puolet, niin yksi tärkeä alue on myöskin tiedostaa ne kyvyt, joita Jumala on sinulle antanut. Minkä tähden on tärkeää tiedostaa ne kyvyt? Ihan sen tähden, että Jumalahan haluaisi, että nuo kyvyt me laittaisimme käyttöön Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Ja näitä kykyjä Jumala haluaa meille lisääntyvästi myöskin uskoa, mikäli me olemme uskollisia vähässä. Ja sen tähden on ihan hyvä, että me nuo asiat myöskin tiedostamme ja pitkälti Jumalan johdatus elämässämme myöskin selvenee sitä kautta, että me tiedostamme, mitä avuja Jumala on meille uskonut ja suonut. Olen joskus sanonut, että onhan selvää, että jos lapset ympäriltäsi kaikkoa sun luonteesi ja persoonallisuutesi tähden, niin hyvin epätodennäköistä on, että Jumala tahtoo, että sinusta tulee pyhäkoulun opettaja. Ei se sen kummempaa hengellisyyttä vaadi tuon asian oivaltaminen, vaan ihan vaan sen tiedostaminen, että Jumala on joitakin avuja sinulle uskonut. Tai jos Jumala on sinulle musiikillisia lahjoja suonut, niin ei varmasti ole luonnotonta, että Jumala haluaisi myöskin noiden avujen tulevan hänen nimensä kiitokseksi ja kunniaksi. Jos näitä elämän tarkoituksen ja elämän mielekkyyden osa-alueita vielä määriteltäisiin, niin yksi hyvin tärkeä alue myöskin, mistä nuorille puhuin ja haluan tänä iltana myöskin itselleni, niin kuin teillekin puhua, on se, että meidän olisi hyvä oppia ilmaisemaan tunteemme. On aivan varma, että meidän elämämme laatu kärsii paljon, jos meidän täytyy kaikki tunteemme padota ja peittää. Ja sen tähden, kun puhutaan elämän tarkoituksesta, niin uskon, että Jumalan tahto sinun ja minun kohdalla olisi myöskin se, että me voisimme aitoina elää Jumalan edessä, tuntien aidolla tavalla, koska Jumalahan meille on myöskin kyvyn luonut tuntea asioita eri tavoin. Me olemme eläneet yhteisössä, jossa on kasvatettu meitä miehiä ja miehen alkuja elämän tyhmyydellä tai elämän viisaudella, miten kukin sen ottaa. Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa, eikä suomalainen mies itke. Kyllä minä väitän, että kyllä se meidän elämän laadussamme myöskin ikävällä tavalla joskus näkyy, että kaikesta näistä me olemme tavalla tai toisella ainakin tietoisesti vähän niin kuin jarrutelleet. Eihän tietysti tunteet ole se ensimmäinen asia, joka elämäämme ohjaa. Ei ymmärrystä annettu koristeeksi, vaan ihan käyttöä varten, ja me saamme ymmärrystämme ja meidän tulee ymmärrystämme käyttää. Mutta toisaalta on ihan hyvä myöskin oppia ilmaisemaan meidän tunteitamme. Kyllä jos me tunteitamme oikealla tavalla osaamme oppia tulkitsemaan, niin väitän, että tunteittemme kautta me voimme oppia kuulemaan myöskin viestejä meiltä itseltämme. Esimerkiksi masennus on monta kertaa asia, jonka me yritämme vain mahdollisimman äkkiä ratkaista ja poistaa elämästämme. Mutta joskus voisi auttaa ihan hyvin, kun me oppisimme ymmärtämään, mistä tuo masennus meille viestittää. Ja voitaisiin oppia löytämään joitakin asioita, jotka voisivat meitä vapauttaa myöskin noista asioista, jos me ymmärtäisimme oikealla tavalla erottaa, mitä kulloisetkin tunteet meidän elämässämme edustavat. Niin monta kertaa me tunteemme peitämme, kiellämme. Ja sitten käy niin helposti se, että kun enää ei mitta kestä, niin sitten tapahtuu niitä ylipurkauksia ja ne eivät välttämättä hyviä ole. Ja kyllähän ne nyt elämän laadussa tavalla tai toisella tuntuu. Tässä on itselleni ainakin kipeä elämän tarkoitukseen ja elämän laatuun liittyvä asia, jossa on paljon oppimista. Ja samalla tiedän, kun poikiani kasvataan, tiedän mitenkä tärkeää on se, että säilyttää sen kaltaisen yhteyden lapsiin, että lapset vois avoimesti kertoa, miltä heistä tuntuu, mitenkä he kokevat asioita. Muistan, kun Boliviasta tulimme Suomeen ja Arto oli elänyt toisenlaisessa yhteisössä, jossa tuo yhteisö jo tietyllä tavalla loi avoimuutta joihinkin asioihin. Ja sitten hän meni tuonne kouluunsa, jossa on nyt opiskellut muutaman vuoden ajan. Ja sitten hän herkkänä kaverina oli jollain tunnilla kuunnellut, kun opettaja oli lukenut jotain kertomusta. Ja hän sitten herkkänä kaverina oli itkeä pillahtanut ja kaverit oli alkanut nauramaan, että itkui. Sen jälkeen mä en ole Artoa nähnytkään itkemässä. On aika järkyttävää, miten nopeasti me voidaan sulkea tämänkaltaiset reagoinnit. En minä nyt tarkoita, että olisin isänä onnellisempi, jos poika itkisi joka kerta, kun vähän liikuttavampi asia tulee. Mutta toisaalta tiedän, että ei sekään välttämättä paras ratkaisu ole, että tunteiden ilmaisu jää ihan kokonaan pois. No hyvä, mennään eteenpäin. Sitten yksi alue myöskin, joka elämänlaatuun aika ratkaisevasti määrää, on tietysti tämä, että me harjoitamme uskoamme. Muistutamme Jumalan sanan totuuksilla niitä lupauksia selaille, mitkä Jumala on meille antanut, mitkä liittyvät elämään, elämämme mielekkyyteen, elämämme tarkoitukseen. Ja tämä tietysti järjestyksessä, jos näitä asioita katsottaisiin, olisi varmasti niitä ensimmäisiä asioita. On hyvä harjoittaa elämässämme uskoa ja myöskin siinä asiassa ymmärtää Jumalan sanan ohje, millä tavoin meidän tulisi elää. Ja viimeisenä alueena voitaisiin nimetä tänä iltana semmoinen asia, kun elämän tarkoituksesta ja elämän mielekkyydestä puhutaan, niin yksi avain on myöskin, että me opitaan elämään omaa elämäämme. Niin usein me kyllä olemme ammattilaisia toisten elämän suhteen. Ja me osaamme niin helposti ratkoa toisten elämän ongelmat, toisten elämän vajavaisuudet. Mutta väitän näin, että Jumalan tahto olisi, että me jokainen oppisimme elämään omaa elämäämme. Ja siihenkin Jumalan sana meitä tahtoo opettaa. Näitä eri alueita ajatellessamme me voimme tietysti joutua äärilaitoihin hyvin helposti. Kun ajatellaan pelkästään itsensä rakastamista, niin siinä nuo kaksi äärilaitaa ovat täydellinen alemmuuden tunne, ei minusta ole mihinkään. Tai sitten päinvastainen tunne, minä olen kaiken napa. Ilman minua ei kukaan pärjää. Jumala tahtoisi, että me löydettäisiin näiden ääripäiden väliltä se raamatullinen paikka, mikä on oikea asennoituminen suhteessa itseeni. Jumalan tahto ei varmasti sinun eikä minun kohdalla ole, että me jatkuvasti valitamme vain sitä, että ei meistä ole mihinkään ja miksi Jumala meistä tällaisia teki. Mutta ihan yhtä varmaa on myöskin, että Jumala ei tarkoita, että elämme niin, että muiden on vaikea olla ympärillä, kun me niin tärkeänä ja korvaamattomina itseämme pidämme. Kun ajatellaan elämän arvoja, joista jotain mainitsin, siinä nuo ääripäät ovat välillä liian suvaitseva. Ei millään ole enää niin väliä. Ja toinen ääripää on sellainen mustavalkoinen linja, tästä poikki ja jengät päähän. Jumala ei tarkoita, että me ollaan näitä ääripään kulkijoita. Vaikka meidän arvomme eri asioissa ne vaihtelee, mutta Jumala tahtoisi, että me löydettäisiin se oikea paikka, joka myöskin elämämme laadun ja elämämme tarkoituksen tekee mielekkääksi. Kun äsken mainitsin, että oikea lähimmäisen rakkaus on myöskin löydettävä ja ymmärrettävä, siinäkin on omat kaksi ääripäätä. Toinen ääripää on se, että sä olet aina uhrautumassa toisten puolesta. Ja toinen ääripää on se, että sä olet hyvin itsekeskeinen, vain minä eikä kukaan muu. Hyvin helposti hengellisessä elämässä lähimmäisen rakkautta voidaan jopa käyttää väärin hyväksi. Ja vedota siihen, että kyllähän sinä nyt uskovaisena olet velvoitettu myöskin huomioimaan toiset. Ja niin helposti käy niin, että me lähimmäisen rakkaudessamme ajattelemme, että meidän täytyy aina olla valmiita, pyydettiin minne tahansa, niin aina valmiita, koska meidän tulee lähimmäistämme rakastaa. Pyrkiessäsi olemaan kaikille avuksi, huomaat, että pian sinäkin olet avun tarpeessa. Oikealla tavalla on löydettävä myöskin tasapaino sen suhteen, mihinkä saakka meillä resurssit riittävät lähimmäistemme auttamiseen ilman, että me ole pian apua pyytämässä. Jumala tahtoo, että tässäkin asiassa me löydämme tasapainon. Ei elämän laatu paljon parane sillä, jos me ajattelemme, että me uhraudumme toisten tähden niin, että ei yhtään aikaa itsellemme. Kyllähän se moraalisesti on ihannoitavaa, jos meillä on aina palvelushalu ja alttius. Mutta entäpä silloin, jos sen hintana on vaikka oma perhe? Ne ihmissuhteet, jotka Jumala on sinulle uskonut myöskin siltä taholta. Ja jos ei sinne liikene aikaa ollenkaan, kun lähimmäisen rakkaus edellyttää vain palvelemaan muita. Kun puhutaan niistä hyvistä puolista ja huonosta puolista, niin tämä huonon puolen tiedostaminen auttaa meidät ymmärtämään myöskin ne kaksi ääripäätä. Toinen ääripää on se, että me kuvitellaan, että me ollaan enkeleitä. Ja toinen ääripää on sitten, että kuvitellaan, että ollaan kaikkea muuta kuin enkeleitä. Mutta siinäkin täytyisi löytää taas se oikea tasapaino niin, että me oltaisiin rehellisiä Jumalan sanan edessä ja myöskin itsellemme niin, että me tiedostaisimme, mikä on totta ja mikä ei. Jos sinä käyt kuuntelemaan sielun vihollista, niin varma saat olla, että hyvin äkkiä hän pyrkii masentamaan ja tekemään sinusta kaikkein huonoimman ja kaikkein heikoimman. Mutta Jumala tahtoo meitä myöskin muistuttaa siitä, että uudesti syntymisen yhteydessä hän on aloittanut sen kaltaisen ihmeen, että me olemme uusia luomuksia ja hän haluaa meitä viedä myöskin eteenpäin niin, että vaikka me tiedostamme jotkut heikkoudet omassa elämässämme, me voimme myöskin tietää Jumalan mahdollisuudet meidän elämässämme oikealla tavoin. Kun me tiedostamme omat kykymme, omat avumme, siinäkin on omat ääripäänsä. Hyvin helposti meistä voi tulla työnarkomaaneja. Olemme aina niitä kykyjämme ja lahjojamme tarjoamassa ja työntymässä joka tehtävään ja joka asiaan, missä vähänkin apua tarvitaan. Tai toinen ääripää on, että me emme ole missään mukana. Me vain arvostelemme niitä, jotka ovat mukana, mutta ne meidän lahjat, ne jäävät vain sinne arvostelijan osaksi ja arvostelijan rikkaudeksi, jos se nyt joku rikkaus sitten on. Kun puhutaan tunteiden ilmaisemisesta, siinä ääripäät on hyvin helpot tiedostaa. Toinen on se, että me tukahdutetaan tunteet, ei millään tavalla ilmaista mitään. Ja siinähän me suomalaiset ollaan aika lahjakkaita. Kun tuonne torille menee kysymään, että miten menee, niin kyllä se on se tekohymy kaikilla päällä, hyvin menee, ei mitään hätää. Ja naamareiden ongelma on se, että niistä tulee pian kasvot. Ja valitettavaa on se, että moni ihminen ei enää erota sitä tosiasiaa, että he kuvittelevat, että heidän naamarinsa on sama kuin heidän todellinen minänsä. Olen usein muistuttanut siitä, että Boliviassa kun olin, niin oli yllättävää, että hyvin köyhistäkin oloista, inhimillisesti ajateltuna vaatimattomat, kouluttamattomat intiaanit, ne saattoi monta kertaa tulla ja sanoa, että Ari, miksi sä oot noin surullinen? No perintötekijät ilmeisesti se minussa ilmaisee aika helposti, milloin mä oon surullinen ja milloin mä oon iloinen. Mutta kuitenkin ne osas aina nähdä vähän syvemmälle. Ja se johtui siitä, että ne oli paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Toinen äärimmäisyys, kun puhutaan tunteista, on se, että me ollaan liian avoimia. Ei liika avoimuuskaan kuukaan tunnemaailman ilmaisemisessa ole ollenkaan hyvää. Ei kaikista asioista silti pidä olla hölöttämässä ja kertomassa ja tarinoimassa. Ei sekään välttämättä ole elämänlaadun ja elämän tarkoituksen kannalta se jumalallinen tahto. Puhutaan uskosta ja uskon harjaannuttamisesta, niin nuorten kanssa pohdimme juuri sitä, että tässä ne ääripäät on ne, että me tullaan liiallisen riippuviksi joistakin ulkoisista asioista. Nuorille ne voi olla, miten muut kaverit pärjää hengellisessä elämässä. Mitenkä on nuorten toiminta? Onko se aktiivista vai ei? Onko siellä paljon musiikkia vai ei? Onko paljon sellaisia hyviä kokemuksia vai ei? Ja jos me rakennamme uskon harjoittamisen, uskon elämämme tämän kaltaisiin riippuvuussuhteisiin, niin kyllä me jokainen ymmärretään, että kyllä uskon elämän laatu kärsii. Toisaalta ei pidä lähteä myöskään siihen ääripäähän, että tullaan niin itsenäiseksi, ettei tarvita ollenkaan muita. Ei tarvita nuorisokokouksia, ei seurakuntaa, ei rukousta muiden kanssa, ei sanan tutkiskelua muiden kanssa. Kaikessa pärjätään yksin. Sekään ei elämän tarkoituksen kannalta ole Jumalan tahto. Ja taas täytyisi löytää se oikea paikka Jumalan sanan pohjalta näissäkin asioissa. Elää omaa elämäänsä suhteessa Jumalaan yhdessä toisten kanssa. Siinäkin on omat ääripäänsä. Siinä on se vaara, että hyvin helposti me voidaan ajatella, että meistä tulee kaikki voipaisia itsessämme. Että minä yksin pärjään tässä ja muita ei tarvita. Tai toinen ääripää on se, että ei tästä tule mitään. Mä olen aina voimaton, aina avuton ja aina kykenemätön selviämään eteenpäin. Tällä tavalla elämästä ja elämän tarkoituksesta ja elämän laadusta voitaisiin puhua paljonkin. Mutta tämän lopputunnin haluaisin vielä painottaa siihen, että Jumala tahtoisi, että jotta meillä olisi oikea kuva itsestämme ja lähimmäisestämme. Jumala haluaisi, että me muistuttaisimme itseämme siitä, että mikä merkitys sillä on, että Jumala saa meidät näkemään itsemme siinä oikeassa valossa, jossa Jumala meidät haluaa nähdä. Hyvin paljon tänä aikana ja viimeisinä vuosina on puhuttu itsetunnosta, terveestä sellaisesta, omaa kuvasta. Ja minusta on äärettömän hyvä joskus pysähtyä miettimään tätäkin asiaa. Mä tässä esitän joitakin väitteitä, mitä terve omaa kuvaa ja terve itsetunto, jonka me Jumalan edessä voimme löytää, saa aikaan. Ja sen vaikutus on kiistaton itse kunkin meidän elämässämme. Ja silloin elämän tarkoituskin löytyy kohdalleen. Ensinnäkin ihmiset, joilla on terve omakuva ja jotka rakastavat oikealla tavalla itseään, ne on yleensä aika tyytyväisiä ihmisiä. Ei tyytyväisyys ole synti. Eikä ole kiellettyä ollenkaan, että me voimme oikealla tavalla olla tyytyväisiä jopa itseemme. Ja Jumala tahtoisi, että me voitaisiin kasvaa sellaisiksi, että me ei aina pahoitelta sitä ja aliarvioita sitä, että voitaisiin olla tyytyväisiä. Koska ei se tyytyväisyys meissä perustu meidän aikaansaannoksiimme ja meidän onnistumisiimme. Vaan se, että jos me olemme tyytyväisiä itseemme, se perustuu siihen, että tuo tyytyväisyys perustuu siihen, millaisena Jumala näkee meidät tänäkin hetkenä. Ja jos me Jumalan armon oikealla tavalla ymmärrämme, se varmasti auttaa meitä ymmärtämään myöskin sen, että virheistämme ja puutteistamme huolimatta meillä on oikeus ja lupa olla Jumalan edessä tyytyväisiä siihen, että me olemme ymmärtäneet ottaa hänet elämäämme vastaan. Ja kun hän on elämäämme tullut herraksi, hän on luvannut aloittamansa työn viedä eteenpäin. Vai kuinka hyvänä te pitäisitte sen, jos kristitty tulisi ja valittelisi, että voi surkeeta, kun elämäni nyt annoi Herralle. Saa nähdä, mitä tästä nyt tulee. Kukaan tällaista todistusta hyväksyisi uskovan todistuksena. Mutta vaikka me myönteisesti näin suhtaudummekin tyytyväisyyteen, on hyvä kysyä itseltä, että heijastuuko se meidän elämästämme tuo tyytyväisyys. Väitän, että se tyytyväisyys on sen kaltainen elämän rikkaus, jonka tulisi entistä enemmän meidän elämässämme näkyä. Kun äsken viittasin noihin heikkoihin puoliin, niin väitän näin, että ihminen, jolla on terve oma kuva ja oikea asennoituminen itseensä, hän voi myöskin hyväksyä ne huonommat puolet elämässään, ilman että hänen täytyy yrittää niitä kovasti kiistää ja kiheltää. Ihminen, jonka omat kuva ja itsetunto ei ole oikealla kohdalla, totta kai pyrkii sen oman kuvansa kiillottamaan sillä, että antaa mahdollisimman hyvän kuvan itsestänsä ja sitten joutuu siihen kehään, että se on enempi tai vähempi näyttelemistä. Jumala haluaisi meidän ymmärtävän senkin tosiasian, että kun me elämämme hänelle olemme antaneet, niin hän on ottanut myöskin vastuun siitä, että hän vie työtänsä eteenpäin meissä, jos me olemme valmiita vain yhteistyöhön hänen kanssansa tuossa asiassa. Yksi asia myöskin, joka on luontainen seuraus siitä, että meillä on raamatullinen kuva itsestämme, myönteinen kuva itsestämme, niin kuin Jumalan sana meitä kehoittaa näkemään, se auttaa meitä ymmärtämään, että Jumala rakastaa meitä juuri sellaisina kuin me olemme. Ei niin, että meidän täytyisi Jumalan edessä ansioitua jotenkin saadaksemme vähän enemmän hänen rakkauttansa. No, tänäkin iltana on hyvä tietää, että hän rakastaa meitä kaikkia ihan samanlaisella rakkaudella. Kukaan ei tänäkään iltana voi sanoa, että minuapas ähäkutti Jumala rakastaa enemmän kuin sinua. Ei pidä muuten paikkaansa. Jumala rakastaa meitä kaikkia ihan samalla rakkaudella. Ja se, jos mikä, tekee hyvää itse kullekin meistä. Kun Jumalan rakkaus ei ole ehdollista. Se ei ole niin kuin meidän Samin anteeksi pyyntö välillä Artolta. Juu, saat anteeksi, jos. Ja sitten siellä on mitä milloinkin. Eihän Samia voi syyttää, kun se on isin poika. Kai siinä isissäkin on vikaa. Se, että meillä on hyvä ja terve kuva itsestämme myöskin, se auttaa meitä tekemään Jumalan tahdon. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja me voidaan itseämme rakastaa, ellemme me ymmärrä arvoamme oikein Jumalan edessä. Ihmiset, jotka oppivat oikealla tavalla näkemään itsensä ja elämän tarkoituksensa, he myöskin voivat odottaa elämältä myönteisiä asioita. Oletko huomannut, että ihmiset, joilla on vähän huono kuva itsestään, niin ne aina puhuu myöskin huomisesta sille, että ei se kuitenkaan onnistu, ei siitä tule kuitenkaan mitään. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että me ymmärretään, että jos kerta Jumala meitä rakastaa tänään, tässä ja nyt, niin luonnollisestihan meillä on täysi oikeus odottaa myöskin huomiselta myönteisiä asioita hänen seurassaan. Vai onko Jumala rakastavana isänä sellainen, joka meitä veisi aina vaan kurjempaan elämään? Ei varmasti ole. Ja sen takia elämän tarkoitus tulee oikealla tavalla ymmärretyksi myöskin tätä kautta, jos me ymmärrämme, että tämä, jos mikä, vie meitä oikeaan suuntaan. Yksi erikoinen piirre myöskin ihmisissä, jotka eivät ole oppineet omaa kuvaansa rakastamaan oikealla tavalla, on se mieletön halu tavalla tai toisella herättää huomiota, jotta tulisivat ihmisten huomaamiksi ja näkemiksi. Ja ihminen on aika mestari kehittämään keinoja, jolla hän saisi huomiota osakseen. Nuorten keskuudessa se on hyvin helposti, niin kuin nuoret sitä kutsuu nimellä, uhoaminen. Aina äänessä, vaikkei välttämättä mitään järkevää ole sanottavanakaan. Vain sen takia, että se saa muiden huomiot kiintymään. Ja kun on sitten huomion keskipisteenä, niin on hyvä olla, kun muuten on vähän paha olla. Ja tällainen rooliutuminen, se ei kovinkaan suurta ryhmää tarvitse, niin aina tulee tällaiset roolihahmot ja henkilöt hyvin helposti tunnistettaviksi. Joillekin myönteinen itsekuva kehittyy sitä kautta, kun on aina kaikkien muiden hoidon ja säälin kohteena. Joskus pysähtynyt miettimään, kun Jeesus kysyi eräältä sairaalta, että tahdotko tulla terveeksi? Ei kaiketi ole väärin sanoa, että joskus joillekin tämä on tällainenkin kysymys. Tullako terveeksi ja luopua siitä myötäelämisestä, jota sillä tavalla saatiin elää ja niin kipeästi koettua. Ihminen, joka oikealla tavalla ymmärtää sen, että hänellä on lupa hyväksyä itsensä sellaisena kuin hän on, ei välttämättä tällaista tarvitse. Yksi asia myöskin, joka aika pitkälti määrittelee ja näyttää, kuinka hyvin me osaamme hyväksyä itsemme, on se, että kun joku sattuu meitä kehasemaan ja puhumaan meistä myönteisesti, niin millä tavoin me reagoimme siihen? On aikainen loukkaus loppujen lopuksi, jos sä meet kehumaan jotakin ihan koko sydämestäsi. Ja tämä kaveri vähättelee ja sanoo, että ei mitään, että kuule, kun sä kuulisit, kun mä soittasin jossain muualla, niin sit vasta sä voisit kehua. Toisin sanoen, jos sä näin reagoit siihen kehuun, niin sä laitat sen arvioidaan mielipiteen niin kuin kyseenalaiseksi, että osaako se arvioida ollenkaan mitään. Ei ole ollenkaan väärin, jos joku tulee ja sanoo aiheesta, niin jopa näe, että kiitos, kiva kun sä pidit siitä, mitä mä sanoin, tai kiitos, kiva kun sä pidit siitä, miten mä soitin. Ei me koskaan kehuta toisiamme liikaa. Ja se ei pidä ollenkaan paikkaansa, että on suuri vaara, jos me hengellisessä elämässä me annamme myönteistä palautetta toisille. Kyllä me tarvitaan sitä palautetta ja sitä on ihan syytä antaa. Mutta toisaalta myöskin, kun sitä sitten annetaan, niin ei pidä vähätellä sitä. Kyllä minä tiedän itse, miten vaikeaa se on joskus hyväksyä, kun joku itsensä korkeasti arvostama ihminen tulee ja sanoo, niin ei tiedä oikein, että mitään sanoisi. Mutta toisaalta on hyvää oppia myöskin ottamaan palautetta vastaan, sekä hyvää että myöskin joskus sitä kielteistä palautetta. Ei me saada ajatella näin, että me otetaan vain sellainen palaute vastaan, joka on meistä miellyttävää. Tämän maailman ystävyyden yksi ongelma on se, että siellä palaute pitkälti määräytyy hyötynäkökohdista. Rikkaan vitsit on aina hauskoja. Tällainen sanonta on, ja se perustuu siihen, että jos et sä naura, niin voi olla, että sä et hyödy enää sitten sen kaverisi rikkaudesta. Mutta hengellisessä elämässä tämänkaltaiset asiat eivät saa näin motivoida meidän elämäämme. Se, että jos me oikealla tavalla myöskin ymmärrämme sen, millaiseksi Jumala on meidät luonut, se vie meiltä halun pöyhkeillä ja esiintyä tärkeämpinä kuin mitä todellisuus on. Me saadaan olla ihan aitoja silloin, kun me opitaan hyväksymään itsemme sellaisena kuin Jumala on meidät luonut. Joku on sanonut näin, että me synnytään erilaisina, mutta kuollaan kopioina. Ei Jumalan tahto ole se, että me kopioisimme toinen toisiamme. Kyllä meillä selvä ohje on siitä, ketä meidän tulisi kopioida. Hän on meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja tällä tavoin Jumala tahtoisi, että hänen samankaltaisuuteen meidän tulisi tulla ja kasvaa. Mutta ei ollenkaan ole meitä kehoitettu johonkin sen kaltaisuuteen, mikä ei ole luonnollista meille. Voitaisiin paljon muitakin asioita puhua, mutta loppuun, mikä merkitys sillä on, jos me oikealla tavalla osaamme kannustaa toinen toisiamme eteenpäin. Olen itse viime päivinä huomannut sen, että tuolla kannustamisella on äärettömän suuri merkitys. Mä olen Arto poikani kanssa käynyt vähän tässä nyt sitten lenkkeilemässä ja vähän pelailemassa, ja Arto on kovasti sitten toivonut, että isi opettaisi sitä sun tätä. Ja kun sä vähän kehaset, kun esimerkiksi juostut tuolla Kivimaa pururadalla, niin on se vaan jännä homma, että ei tarvitse kuin pikkusen myönteistä sanoa, niin lähteekö ohjus menemään taas. Ja se on kaikki, kun isi sanoo näin. Kyllähän taivaallinen isäkin haluaisi sinun ja minun tätä omaa kuvaa kehittää. Me niin helposti jäädään kaikkeen siihen kiinni, mitä me ollaan joskus nuorena lapsena kuultu, jotka on tätä meidän omaa kuvaamme väärällä tavalla kielteiseen suuntaan kasvattanut. Kyllä minäkin muistan joitakin vähemmän rohkaisevia kommentteja. Ja ei ollut niin helppoa niistä luopua. Mutta puhuttavani haluan päättää siihen, että Jumalan sana haluaa meitä rohkaista. Ja tähän loppuun luen vain yhden sanan kohdan ja puhukoon se puolestaan. Psalmi 8. Ja kuuntelepa näitä valtavia sanoja. Ja ajattelepa sen jälkeen, millä tavalla Jumala haluaisi, että itse kukanenkin me voitaisiin asennoitua siihen ainutkertaisuuteen, minkä Jumala tahtoisi, että sinä ja minä olemme. Ja kun me tämän ymmärrämme, me entistä enemmän rakastamme Jumalaamme, lähimmäistämme ja itseämme. Ja varmasti elämän tarkoitus on paljon rikkaammalla tavalla tiedostettu. Veisuu johtajalle veisataan kuin viinin korjuu laulu, Daavidin virsi. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivasten ylitse. Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajaisi tähden, että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kättisi tekoja, asetit kaikki hänen jalkansa alle. Lampaat ja karjanne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Aamen.